Pomaže Bog, poštovani slušaoci. Dobrodošli u novo izdanje emisije Jerusalim od zlata na talasima Radio Svetigore.
عذراء يا أم الإله يا طاهرة نقية صلي إلى ابنك الإله وحننيه علي أنت وفرح البشرية يا
عروس العروس لها
الأرفع من السماء اللامع بهي في خطية بل أدركيني في النجاة وتحنني علي سبي كتاب غيث في النار في كلومي
في
عليم في سفو فندان أسا سنخاري اكستومي في سمني كي أسبيلي ذسبينا
Thank you.
Pomaže Bog, dragi slušalci, dobrodošli u novo kolažno izdanje emisije Jerusalim od zlata na talasima Radio Svetigore.
Današnju emisiju započeli smo, kako kažu, jednim od najvećih glasova u arapskom govornom području, Marijom Fejrus, koja je otpjevala Agni Partene u manastiru Svetog Jovana Krstitelja u Dumi aprila 2013. godine. Od samog početka naše emisije vi ste već navikli na ovaj glas, uz napomenu da su prvi i treći dijelovi himne na arapskom jeziku.
Podsjećamo još jednom da danas naša Sveta Saborna i Apostolska crkva pravoslavna molitveno proslavlja Svetog apostola Jakova, prvog episkopa Jerusalimskog. Tim povodom na samom početku emisije slušamo čudesno žitije Svetog apostola Jakova, a samim tim da je danas služena i Jakovljeva liturgija, čućemo i šta je o ovoj liturgiji za naš radio govorio blaženog spomena otac Luka Anić. A u drugom dijelu emisije slušate informacije koje su vezane za kulturu sjećanja, kao i za mnogostradalnu eparhiju Pakračko-Slavonsku. Čućete i informaciju da je u Vičenci proslavljena slava parohije Svetog apostola Luke i oni su tim povodom na dar od vladike Jovana Slavonskog dobili djelić moštiju svetih jasenovačkih novomučenika. U Beogradu je 21. oktobra prikazan dugometražni dokumentarni film o nacističkom logoru Sajmište, rađenog u produkciji Muzeja žrtava genocida. Izašla knjiga na ovogodišnjem međunarodnom sajmu knjiga u Beogradu o Dijani Budisavljević, o kojoj se upravo i snima igrano dokumentarni film u Zagrebu. Slušamo Smilju Kotur, koja njeguje tradicionalnu muziku iz Jasenovca i okoline.
Jasenovac, milo selo moje,
Jasenovac, milo selo moje, uvijek mislim u tebi je bolje, uvijek mislim u tebi je bolje.
Jasenovac, selo me odaje,
Jasenovac, selo me odaje, po govoru svakome poznaje, po govoru svakome poznaje.
Jasenovac i tvoje ulice,
Jasenovac i tvoje ulice, u tebi su najljepše curice, u tebi su najljepše curice.
Slavonio, ne bi te volila,
Slavonio, ne bi te volila, da se nisam u tebi rodila, da se nisam u tebi rodila.
Zapjevajte moje drugarice,
zapjevajte moje drugarice, nek nas čuje ko gorom putuje, nek nas čuje ko gorom putuje.
Diko rode, ajmo u jagode,
diko rode, ajmo u jagode, preko druma tamo i naša šuma, preko druma tamo i naša šuma.
Radio Svetigora.
Jerusalim od zlata.
Kao što ste čuli u najavi, dragi slušaoci, u prvom dijelu našeg današnjeg druženja slušamo iz arhive emisije Jerusalim od zlata žitije svetog apostola Jakova, prvog episkopa Jerusalimskog, koga danas naša sveta crkva proslavlja, a čućemo i šta je blaženog spomena arhimandrit Luka Anić govorio o Jakovljevoj liturgiji.
Allahu tekelema, aliluja.
Još u drevnoj crkvi postojalo je predanje o tome da je sveti Jakov, brat gospodnji, sastavio liturgiju koja je prvobitno služena u Jerusalimu. U nastavku emisije slušamo žitije svetog apostola Jakova. Sveti Jakov bješe sin pravednog Josifa, obručnika prečiste djeve. Od mladosti svoje on zavolje strog život. Nikada nije jeo masti ni zejtina, niti upotrebljavao razna jela. Živio je samo o hlebu i vodi. Također, nikada nije pio ni vina, ni drugo kakvo piće. U kupatilo nije odlazio. Jednom riječju, odbacivao je sve što tijelu pričinjava zadovoljstvo. Stalno je na tijelu svome nosio oštru vlasenicu. Sve je noći provodio u molitvi, vrlo malo odmarajući sebe snom. Od čestog metenisanja njemu se koža na koljenima stvrdnu kao u kamila. Do kraja života svog bio je devstvenik. O tome pak zašto se apostol Jakov naziva bratom gospodnjim, bratom Božijim, postoji ovakvo predanje. Kada otac njegov Josip dijeljaše djeci svoju zemlju od svoje prve žene, on htjede da jedan dio dodijeli i gospodu Isusu, sinu presvete djeve Marije, koji tada još bješe malo dijete, ali se svi sinovi Josifovi usprotiviše tome. Jedini ga Jakov uze na svoj dio kao sunaslednika. Zbog toga se i stade nazvati bratom gospodnjim. A postoji još jedan razlog tome. Kada se gospod Isus Hristos ovaploti i prečista djeva Bogorodica bježaše s njim u Egipat, tada i Jakov bježaše zajedno s njim kao saputnik prečistoj Bogorodici i svetome Josifu, ocu svome. Kada božanski mladenac Isus Hristos stiže u zreo uzrast i stade učiti ljude o carstvu Božjem, pokazujući sebe kao istinitog Mesiju, sveti Jakov povjerova u njega. I slušajući božansko učenje njegovo, on se još silnije zapali ljubavlju k Bogu i stade provoditi još strožiji i pobožniji život. I gospod naročito zavolje svetoga Jakova. To se vidi i iz toga što se gospod Hristos poslije dobrovoljnog stradanja svog i vaskrsenja javio ljubljenom bratu svom Jakovu, odvojeno od drugih apostola. To spominje apostol Pavle govoreći, potom se javi Jakovu, pa onda svima apostolima. Videći pravedno i bogougodno življenje Jakovljevo,
svi nazivahu svetog Jakova pravednim i on bi uvršten u 70-oricu apostola. Od samoga gospoda Hrista on bi postavljen za episkopa i naučen svešteno radi. I njemu prvom episkopu i pastiru bi povjerena novoprosvećena crkva Jerusalimska. Rukovođen Svetim Duhom, Sveti Jakov prvi sastavi i napisa svetu liturgiju, koju kasnije skratiše zbog nemoći ljudskih, najprije Sveti Vasilije Veliki, pa zatim Sveti Jovan Zlatoust. Pasući u Jerusalimu stado Hristovo, Sveti Jakov svojim učenjem obrati k Bogu mnoge Jevreje i Jeline i nastavi ih na pravi put. A napisa on svima 12 koljena Izrailjevim sabornu poslanicu, ispunjenu bogonadahnutog i dušekorisnog učenja, kojom se ponosi sva crkva Hristova, poučavajući se vjeri i dobrim djelima. Zbog vrlinskog života, Sveti Jakov uživaše veliko poštovanje kod svih, ne samo kod vjernih, nego i kod nevjernih. Jer i sami prvosveštenici jevrejski, koji su samo jednom u godini ulazili u svetinju nad svetinjama, ne branjahu svetome Jakovu da često ulazi tamo i moli se. Videći njegov čist i besprekoran život, oni mu zbog toga čak i ime promijeniše i prozvaše ga Obli ili Ofli, što znači ograda, utvrđenje ljudima ili pravedniji od svih. Sveti Jakov ulažaše u svetinju nad svetinjama ne samo danju, nego i noću, i padajući ničice na zemlju, sa suzama prinošaše Gospodu molitve za sav svijet, i sav narod ljubljaše Jakova zbog svetosti njegove. A mnogi od starješina jevrejskih vjerovaše učenju njegovom i svi ga s nasladom slušahu. I mnogo naroda sticaše se k njemu, jedni da slušaju njegove pouke, drugi da se dotaknu skuta od haljine njegove.
No.
prvosveštenikom jevrejskim postade Ananije. Vidjeći da sav narod pažljivo sluša učenje Jakovljevo i mnogi se obraćahu ka Hristu, Ananija i s njim književnici i fariseji stadoše se iz zavisti gnjeviti na svetitelja i kovati planove kako da ga ubiju. I dogovoriše se oni da mole svetog Jakova da svojim poučenjem odvrati ljude od Hrista. Ne pristane li da to uradi, onda da bude ubijen. Međutim, približavao se praznik Pasha i mnoštvo naroda se sa svih strana sticaše u Jerusalim na praznik. Carski namjesnik Fist, koji izbavi apostola Pavla iz ruku Jevreja i posla u Rim, već bješe umro, a njegov zamjenik još ne bješe poslat iz Rima. Koristeći se time, književnici i fariseji okružiše u hramu svetoga Jakova i govorahu: molimo te, pravedniče, da u dan praznika Pashe, na koji se odasvud sleglo mnoštvo naroda, izgovoriš narodu pouku, odvraćajući ih od Isusa, kojim se mnogi prelastiše smatrajući ga za sina Božijega. Ubijedi ih da se ostave te zablude, jer te svi mi poštujemo i sa cijelim narodom slušamo. Svi smo mi tvrdo ubijeđeni da ti istinu govoriš i zastupaš i ne gledaš ko je ko. Stoga usavjetuj narod da se ne prelešćuje Isusom raspetim. Molimo te, stani na visokom krovu hrama da bi te svi mogli vidjeti i čuti, jer kao što vidiš, na praznik se sabralo mnogo ljudi, kako iz Jevreja, tako i iz drugih naroda. Rekavši to, oni uzvedoše svetoga Jakova na krov hrama i gromko povikaše k njemu: o pravedniče, svi smo dužni da ti vjerujemo. Evo, ovi ljudi su u zabludi idući za Isusom raspeti. Zatim nam reci iskreno, što ti sam misliš o Isusu? Na ovo svetitelj odgovori gromkim glasom: što me pitate o sinu čovječijem, koji dobrovoljno postrada, bi raspet i pogreben, i u treći dan vaskrse iz mrtvih? On sada sjedi na nebesima, s desne strane Višnjega, i opet će doći na oblacima nebeskim da sudi živima i mrtvima. Slušajući od Jakova tako svjedočanstvo o Isusu Hristu, narod se veoma obradova i svi jednoglasno uskliknuše: slava Bogu, osana sinu Davidovu! Tada fariseji i književnici rekoše: rđavo uradismo što dozvolismo Jakovu da govori o Isusu, jer se narod još većma pomete. I razjarivši se od zlobe, oni rinuše svetoga Jakova sa krova na ustrašenje svima, e da narod od straha ne bi vjerovao riječima svetiteljevim. I pri tome silno vikahu: o, o, pravednik se prelesti! Pavši sa krova, sveti Jakov se silno povrijedi, no još živ. On se podiže na koljena i, pruživši ruke svoje k nebu, moljaše se govoreći: Gospode,
oprosti im ovaj grijeh jer ne znaju šta čine. A fariseji stadoše bacati kamenje na njega i nanošahu mu rane. Međutim, jedan čovjek iz roda Rihavova uzviknu: prestanite, šta radite, pravednik se moli za vas, a vi ga kamenjem zasipate. U tom jedan čovjek sa pirjakom u rukama polete na svetitelja i tako ga silno udari po glavi da mu sav mozak prosu na zemlju. I u tim mukama sveti Jakov predade duh svoj gospodu. Sveto tijelo njegovo bi pogrebeno u blizini hrama, pri čemu vjerni gorko oplakivahu pravednika. Sveti Jakov episkopstvovao 30 godina u Jerusalimskoj crkvi, a bješe mu 66 godina kada postrada za Hrista Gospoda, kome sa Ocem i Svetim Duhom čast i slava kroz sve vjekove. Amin.
Thank you. Svjetlo svijeta, Sveti grad Jerusalim.
Čuli ste žitije svetog apostola Jakova, prvog episkopa Jerusalimskog. Sada slušamo blaženog spomena oca Luku Anića, koji je govorio o Jakovljevoj liturgiji koja je danas služena u crkvama.
Ta liturgija je malo duža od ove zlatoustave liturgije i Vasilijeve liturgije na koje smo navikli, koje se u crkvi stalno služe. I ona posjeduje jedan pečat drevnosti. Mislim da dosta pomaže ovako u poimanju same liturgije, da se u njoj učestvuje, se bude na toj liturgiji. Ona se vezuje za ime svetog apostola Jakova, brata gospodnjeg i prvog episkopa Jerusalimskog, i pokazuje, za razliku od današnjih liturgija, jednu mnogo veću širinu u pristupu. Dakle, vidi se i velika uloga naroda Božijeg, sabranja u toj liturgiji, kao i u tim dugačkim svešteničkim molitvama koje su tako malo neobične za današnje vrijeme. Evo da kažem za jednu kao reklamu za ovu liturgiju, kada smo je prvi put služili, a to je bilo prije mnogo godina na Cetinju, pozvali smo bili i ove studente likovne akademije da prisustuju. Posle toga su oni imali jedno vrlo zanimljivo zapažanje, oni su govorili, samo smo čekali kad će iza nekog ćoška da se pojavi Hristos tu, kao da smo prešli u apostolsko vrijeme. I zaista se to vidi na toj liturgiji, taj pečat drevnosti, koji opet nije nesavremen, nije u smislu nekog arheološkog ostatka, već jedan, tako da kažem, jedan prinos Gospodu u vidu tog osvećenja vremena. Mi smo se tokom ovih vijekova mnogo ubrzali u svemu, pa tako tražimo i da nam liturgije budu kraće i da budu nekako sažetije. Međutim, ovdje je zaista taj jedan pečat tog mira na liturgiji i eto, baš nekako, kako reče neko, koreni ovo naše obeskorijenjeno pokoljenje u ta rumena jutra ranog hrišćanstva. Tako da se tu osjećaju i mučenici koji u to vrijeme već stradaju za Hrista. Molimo, u toj liturgiji se mole za sve te koji ispovedaju, a evo i danas je došlo nekako slično vrijeme, tako da, kažem, ona ne gubi tu savremenost, iako ima taj malo drevniji pristup čitavoj stvari. Eto, to bi bilo ukratko o toj liturgiji. Ona može da se služi i više puta tokom godine, nema za to nikakve zapreke, ali evo, barem sada i na tu nedelju Bogotaca, se nedelja pred rođenjem Hristovi, ona se služi.
Oh,
Jerusalim od zlata.
Našeg današnjeg druženja kroz emisiju Jerusalim od zlata, kao što smo i najavili, slijede informacije koje su vezane za kulturu sjećanja. Prošle nedelje čuli smo priču o projektu Dušu nisu ubili, koji je predstavljen na Međunarodnom sajmu knjiga u Beogradu. Ovaj projekat se sastoji od dokumentarnog filma i knjige svjedočenja autora Mire Lolić-Močević i historiografske monografije Zatiranje Srba u Bosni i Hercegovini u 20. vijeku dr. Drage Mastilovića. Čuli smo da je po prvi put na jednom mjestu o stradanju srpskih civila u Bosni i Hercegovini u svim ratovima u 20. vijeku govorili očevici, stradalnici i potomci. Mi ćemo naravno kroz emisiju Jerusalim od zlata pratiti tok i život ovog projekta. A danas također prenosimo informaciju da je snimljen još jedan film koji govori o stradanju u Drugom svjetskom ratu. Sajmište Istorija jednog logora. Naime, u Beogradu je 21. oktobra prikazan dugometražni dokumentarni film o nacističkom logoru Sajmište rađenog u produkciji Muzeja žrtava genocida. U Domu vojske Srbije u Beogradu je organizovana projekcija ovog dokumentarnog filma o nacističkom logoru Sajmište. Riječ je o dvodjelnom filmu čiji prvi dio nosi naziv Jevrejski logor Zemun, a drugi Prihvatni logor Zemun. A dio je produkcije u okviru koje je javnosti već prikazan Pakao nezavisne države, koji je emitovan na Radio Televiziji Srbije i Radio Televiziji Republike Srpske. Iz Muzeja žrtva genocida navode da ovim filmom podsjećaju i na stradanje pripadnika jevrejskog naroda sa teritorije Kraljevine Jugoslavije sa posebnim osvrtom na logor Sajmište. Autor filma je direktor Muzeja žrtava genocida Veljko Đurić-Mišina, a režiju za ovaj film potpisuje Dragan Čirjanić. Nakon ove informacije o filmu Sajmište Istorija jednog logora, da čujete da se snima film o Dijani Budisavljević. Čujemo i jednu kratku informaciju da je izašla knjiga na ovogodišnjem Međunarodnom sajmu knjiga u Beogradu o Dijani Budisavljević, o kojoj se upravo i snima igrano dokumentarni film u Zagrebu. Kako mediji kažu, ovo je jedna od najzapaženijih knjiga na Beogradskom sajmu, a to je romansirana biografija Dijane Budisavljević, Dijanina lista, austrijskog književnika i publiciste Wilhelma Keusa, koju je objavio samizdat B92. Dijana Budisavljević je, podsjećamo, tokom Drugog svjetskog rata sprovela jednu od najvećih humanitarnih akcija ne samo na tlu podijeljene i okupirane Jugoslavije, nego i u Europi pod okupacijom ili dominacijom nacističke Njemačke. Riječ je o akciji spasavanja više hiljada srpske djece iz logora Nezavisne države Hrvatska. A mi ćemo u jednoj od naših narednih emisija imati priliku da čujemo i malo dužu priču upravo o ovoj knjizi Dijanina lista austrijskog pisca Wilhelma Keusa. Također ćemo se osvrnuti kako su mediji u Hrvatskoj propratili ovu informaciju upravo o novo objavljenoj knjizi i o početku snimanja filma o Dijani Budisavljević.
ירושלים של זהב.
Jedna informacija koja nam stiže iz Vičence. Naime, svečanim evharistijskim sabranjem u Vičenci 29. oktobra ove godine proslavljena je slava parohije svetog apostola Luke. U navečer je praznika njegovo preosveštenstvo episkop kruševački gospodin David služio je večernje sa petohljebnicom uz sasluživanje više sveštenika i đakona. Pjevnicu je predvodio episkop austrijsko-švajcarski gospodin Andrej u prisustvu episkopa pakračko-slavonskog gospodina Jovana i protođakona Milana Tomaševića iz eparhije Slavonske, zatim đakona Miljana Antića iz Beča i Pavla Aničića iz Dizeldorfa. Na veliku duhovnu radost vjernika iz Vičence, vladika Jovan je darivao djelić moštiju svetih jasenovačkih novomučenika koji su prisutni nakon večernjeg bogosluženja sa strahopoštovanjem cjelivali. Sjutradan svetu arhijerejsku liturgiju služio episkop kruševački gospodin David uz sasluživanje episkopa Jovana i Andreja te protojereja Stavrofora Slobodana Lalića iz Zagreba, protojereja Danila Radmilovića iz Dizeldorfa, jereja Dalibora Đukića, protođakona Milana Tomaševića iz Pakraca i Andrije Jelića iz Kruševca, kao i đakona Miljana Antića iz Beča. Svetoj tajni pričešća pristupilo je mnoštvo vjernika, a nakon blagosiljanja slavskog kolača, vladika David se obratio vjernom narodu izrazivši radost i blagodarnost zbog učestvovanja u prazničnom sabranju. Po završetku službe prisutne goste pozdravili su vladika Andrej i nadležni paroh jerej Dalibor Đukić, koji je prisutnim arhijerejima u ime parohijana uručio episkopske panagije. A sada slijede i informacije iz mnogostradalne eparhije Pakračko-slavonske koja je u obnovi. O tome ste već slušali u našoj emisiji. A evo da čujete i o najnovijim aktivnostima. Čućemo i naravno lijepu priču o suživotu da je gradonačelnica Pakraca Ana Marija Blažević posjetila Vladičanski dvor i dogovorila buduću saradnju sa vladikom Pakračko-slavonskim Jovanom. U četvrtak 2. novembra u pratnji svog zamjenika Nikole Ivanovića njegovo preosveštenstvo vladiku Pakračko-slavonskog gospodina Jovana i Vladičanski dvor u Pakracu posjetila je gradonačelnica grada Pakraca Ana Marija Blažević. Preosvešteni vladika tom prilikom poveo je goste u obilazak paraklisa blagovještenja Presvete Bogorodice dvorske kapele koja je osveštena u septembru ove godine, a zatim ih upoznao sa završenim radovima na objektu eparhijskog depoa koji je ove godine sredstvima Ministarstva kulture Republike Hrvatske
adekvatno uređen za čuvanje biblioteke Episkopije Pakračko-Slavonske i sačuvanih kulturnih dobara s područja cijele Episkopije. Vladika je također upoznao goste i sa ovogodišnjim radovima na obnovi sabornog hrama Svete Trojice, u kome je nedavno postavljen kameni ikonostas, monumentalno djelo vajara Milana Rakočevića iz Beograda, kao i sa radom na obnovi istočnog krila Vladičanskog dvora. Tom prilikom gradonačelnica je izrazila svoje zadovoljstvo s realizovanim projektima, te su iznijeti i predlozi za buduću zajedničku saradnju i uključivanje episkopije u turističku ponudu grada Pakraca. Slušamo tradicionalnu pjesmu iz Jasenovca, koju vodi i aranžman za ovu pjesmu radila Svetlana Spajić, Golubice bijela.
Golubice bijela, što si ne vesela, Golubice bijela, što si ne vesela.
Vama, poštovani slušalci, i ove nedelje na pažnji zahvaljuju vladika Pakračko-Slavonski gospodin Jovan iz studija na Cetinju Vesna Krivčević. Do sljedećeg susreta, s Bogom.
Svjetlo svijeta, Sveti grad Jerusalim.